Ir 9 vakarā Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Policija aizturējusi ja vecākus par divu ar difteriju saslimušu bērnu izņemšanu no bērnu slimnīcas. Bērni ir nogādāti atpakaļ slimnīcā. Savukārt vecāki atrodas policijas izolatorā. Šajā ģimenē bērni saslim ar difteriju. Bērni nebija vakcinēti pret difteriju. Slimnīcā nomira viens no bērniem. Zēnam bija 4 gadi. Zēna māsas turpināja ārstēties. Vakar vecāki pārtrauca māsu ārstēšanu un aizveda meitenes uz mājām. Slimnīca par to ziņoja policijai. Valmieras basketbola klubs pārtrauca sadarbību ar uzņēmumu, kas it kā slavina Ziemeļkoreju. Kāds vērīgs basketbola līdzjutējs Valmieras un Liepājas basketbola komandu spēles laikā pamanīja reklāmas uzrakstu korejiešu valodā Ziemeļkorejas raķešu projekta būve. Uzraksts korejiešu valodā bija blakus uzrakstam latviešu valodā ZKRP būve. Uzņēmums ZKRP būve skaidro, ka uzraksts bijis joks un tam nevajadzēja tur atrasties. Valmieras basketbola klubs atteicies no sadarbības ar šo uzņēmumu. Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis prasīs paskaidrojumus par notikušo un vērsīsies valsts drošības dienestā. Pēc Ukrainas dronu triecieniem aizvadītajā naktī un šorīt Krievijā deg vairākas munīcijas noliktavas Krasnodaras un Tveras apgabalā. Noliktavā atradās tūkstošiem tonnu munīcijas, to starp no Ziemeļkorejas. Tikmēr Krievija naktī īstenojusi raķešu triecienu Krivirihā, kas atrodas Ukrainas centrālajā daļā. Dzīvojamo ēku rajonā nogalināti 3 cilvēki, arī 12 gadus vecs zēns, vēl 3 cilvēki ievainoti. Krievijas triecienā arī daļēji sagrauta izglītības iestāde Dņipro, ievainoti 2 cilvēki. Apšaudīta arī Harkiva, tur ievainoti vismaz 15 cilvēki, viņu vidū arī bērni. Uzbrukumi bijuši arī citos Ukrainas apgabalos. Apvienoto nāciju organizācija nosoda sakaru ierīču eksplozijas Libānā. Tie ir starptautisko tiesību pārkāpums un varbūt kara noziegums, tā paziņojusi ANO drošības padome. Libānā sprāgušas tūkstošiem kaujinieku grupējuma Hizbollah izmantotās sakaru ierīces, bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 39, šodien pavēstīja Libānas veselības ministrija. Sprādzienos ievainoti apveni 3000 cilvēku. Libāna uzbrukumos vainoja Izraēlu. Izraela tikmēr turpina uzbrukt ar raķetēm Libānas dienvidiem, lai iznīcinātu grupējuma Hizbollah locekļus. Vakar raķešu triecienā Beirutā nogalināti 37 cilvēki, sākotnēji tika ziņots par 14 bojāgājušajiem. Bojāgājušo vidū ir 3 bērni un 7 sievietes, dzīvību zaudējuši 15 kustības Hizbollah biedri, arī kustības komandieri. Torņakalnā vienības gatvē 24 šodien notika ielu mākslas festivāls Street Art Slam. Tā laikā 8 mākslinieki apgleznoja vecu mūra sētu pie kādreizējās Rīgas eļļas spiestuves. Šī ir pamesta teritorija, kur drīzumā taps jauns daudzdzīvokļu māju ciemats Hartmaņa kvartāls. Apgleznotā sēta būs skatāma vairākus gadus, līdz laikam, kad noslēgsies projekta būvniecība. Rīgā šodien notika tvīda brauciens, tajā piedalījās ap 400 velobraucēju ar senlaicīgiem velosipēdiem. Velobraucēji bija sapucējušies retro stila drēbēs. Brauciens sākās Vidzemes tirgū un noslēdzās Āgenskalna tirgū. Tirgus vēsturiski ir viena no iecienītākajām cilvēku pulcēšanās un kultūra vietām. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, bez nokrišņiem, naktī dažviet veidosies mīgla. Lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8,13, daudzviet vidzemē 4,9 grādi, bet vietām vidzemes ziemeļos zāles virskārtā iespējama salna 0-1 grāds. Dienā gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā naktī 10-11, bet dienā 16-18 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.